Head kuulajat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja nagu me kõik näeme, teame, üks nädal hakkab jälle läbi saama, aga pole midagi, seal on varuks veel võibolla mitu tükki. Uudised. Eesti Energia kasumist. Ehk suurendatud väljalüpsist pole mõtet rääkidagi. 100 miljonit juba käes küll tuleb veel. Töötlevas tööstuses juba neljapäeval tuli uudis, suurenevad koondamised sagenevad, oleks õige mõelda. Ühesõnaga, me läheme viie nii kuradi rikka riigi hulka, et meie taha peab tekkima tükk tühja maad, aga mis siin plägutada? Mindagu asja juurde. Täna meil, nagu me teame, 9. Ravia lakiir 1444, 4. november 2020, 10. Šešvan 5786, 4. sügisku 10235 ja juuliuse päev 2,459,887. Kiiresti siin ilmas toimunust. 1846. patenteeris Palmer esimese puujala. 1862 patenteeris Gatling esimese kiirtuld andva automaatrelva ilmselt selleks, et toota puujala tarbijaid. 1890 avati Londonis ametlikult esimene elektriline metro ja 1980. aastal valiti USA 40. presidendiks Ronald Reagan. Astus tema ametisse 20. jaanuaril 1981. Ja vist on ainukene president USA's, kes valiti nulliga lõppeval aastal ja kes presidendi ametist eluga välja tuli. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi stuudios on, nii nagu üks päev sai siin räägitud, lubatud Igor Gräzin, poliitik ja vaimulik. Ja katsuks siis vaimulik poliitiliselt heita pilgus sellele, mis meil on siin naljakat, toredat, lõbusat ja sügava mõttelist. Millest me alustaksime, Igor? Kas...
No kui sa juba nii tutvustasid, et poliitik ja vaimulik nii edasi, hakkame siis vaimulikust ja kirikuteemast peale, mis tegelikult on Moskvast Eestisse jõudnud veel kõige üllatavamal ja ootamatumal kombel ja me ei ole osanud sellele õigesti reageerida. Tähendab, teatavasti on õigeusu kiriku keskus ja kõige tähtsam ametiisik Moskvas. Ja see on siis patriarh Kirill. Eestis esindab Kirilli metropoliit Jevgeni. Ja probleem on nüüd selles, et kuidas Vene õigeusu kirik on suhtunud Ukraina sõjasse ja tegelikult kuidas ta suhtub sõjasse üleüldse. No see Ukraina sõda saab ükskord läbi. Ja loodame, et pigem varem kui hiljem, aga me ei saa kunagi öelda, et see sõda on viimane. Ja kui arvestada seda, et venelased on oma olemuselt väga sõjakas rahvas, selline agressiivne ja nii edasi, siis see tähendab seda, et Vene õigeusu kirik peab ka tulevaste sõdade osas mingisuguse kindla seisukoha võtma. Ja käesoleval juhul Kirill on teinud seda, et ta ei ole seda seisukohta korralikult võtnud. Tähendab õieti vastupidi. Kirill on teinud palju hullemaid asju. Uued raketid, iskandeerid, kes on olnud ja bukid ja nii edasi. Nii pea kui enne, kui need on läinud otseselt armeesse relvastusse, on Kirill käinud neid asju õnnistamas. No see tundub võib-olla esimesel pilgul, et see ei ole nii tähtis, eks ole, et ta on käesti suur pintsel ja siis on vesi ja ämmärg ja siis ta võtab sealt vett ja pritsib mingile relvale peale ja nii edasi, et noh, mis siis nii väga ära ei ole. Aga tegelikult on see ikkagi väga ära küll, sellepärast, et miljonitele inimestele, kes on ühel või teisel määral Vene õigeusu liikmed, Vene õigeusu koguduste liikmed, nende jaoks tähendab see seda, et Kirill nii ütelda noh, õnnistab ehk teiste sõnadega ütleb, et see asi on igast kandist õige. Ja kui kirik ütleb mingi asja kohta, et üks või teine asi on õige, siis tegelikult ütleme usklikele inimestele ja tegelikult isegi noh enam vähem lugupidavalt kirikusse suhtuvatele liikmetele, on see väga oluline poliitiline sõnum peale kauba. Ega tegelikult midagi nii hullu, kui on praegu Rooma paavst Franciscus, ega tegelikult annab ka võtsida. Noh, Kirill otseselt õnnistab sõda, aga paavst Franciscust noh, räägib jutte, mis ei ole igal juhul Ukraina tuleviku seisukohalt kuigi hea. See jutt, mille ümber asjad käivad ja noh, Kirilli puhul on seal ta õnnistab otseselt, noh, minge te saate kõik patud andeks ja nii edasi. Aga nüüd, mis puudutab Franciscust ja mitmeid teisi tegelasi, seal hulgas ka noh, näiteks Marine Le Pen, Prantsusmaal ja nii edasi. Nad räägivad esimesel pilgul ilusat asja. Nad ütlevad, inimesed sõjas hukkuvad, kehtestame relva rahu või kehtestame üldse mingisuguse vaherahu noh, mingiks perioodiks. Mis on tegelikult kõlab ilusti ja tegelikult on väga halb mõte. Midagi hullemat kui soovida praegu Ukrainas rahu, ei ole võimalik endale ette kujutada. Ja miks? Põhjus on väga lihtne. Relva rahu tähendab seda, et venelastele antakse hingetõmbe paus, et nad saaksid kõik oma relvastused uuesti korda teha, kõik oma read jonksu ajada, kaitseliinid välja ehitada ja alustada sõda 2-3-4 kuu pärast jälle. Sellepärast, et eeldada, et praegune Venemaa oleks nõus mis tahes püsiva rahuga, noh, on absurdne, Venemaa ei ole mitte mingil juhul nõus püsiva rahuga. Küsimus on nüüd selles, et Venemaa kardab hirmsasti seda, et tema vallutatud territooriumid vallutatakse kõige lähemal ajal tagasi, muide ja vallutataksegi. Nii et tegelikult rahu tähendab seda, rahu tähendab aktiivset toetust Vene agressioonile. Ja noh, mõistagi on seda nii patriarh Kirill selle poolt ja kõige hämmastavam on see, et selle poolt on ka paavst Franciscus. Ehk teiste sõnadega praegu nii paha ja piinlikusega ei ole, on meil olukord selline, kus objektiivselt nii katoliku kiriku pea kui ka Vene õigeusu kiriku pea soosivad ja kiidavad heaks inimeste mõrvamist, inimsuse vastasid kuritegusid ja muud sellised asju, mis muidugi minu arvates kiriku seisukohalt on üks väga inetu asi.
Jah, siin on tõepoolest praegu olukord, kus tõenäoliselt keegi hakkab lõpetama oma kõnesid nii nagu kunagi oli ühe mehe kuulus kõne lõpp ja Kartaago tuleb hävitada.
Just,
ja
just.
Venemaa tuleb maatasa teha. Aga ma saan aru, see võib olla eesmärk. Selle tulemuse võib saavutada, aga järelmid, mis sellega põhjustatakse?
No ei ole seal järelmid midagi eriti mõelda. Tähendab, küsimus on selles, et ega siis kellegi eesmärgiks, Ukraina eesmärgiks kõige vähem või Lääne-Euroopa eesmärgiks kõige vähem on Venemaa maha tampida.
Aga mis taga siis teha? Praegu jätkame sõda, pommitame, teeme mobilisatsioone, tapame, sest nii on hea ja õige.
Ja loomulikult, aga siin on üks oluline nüanss, mida tuleb silmas pidada. Kes seda Venemaad praegu tapab? Eks ole, tapab põhimõtteliselt Putin ja tema see sealine juhtkond. Ega siis Ukraina ei ole Venemaal mingit mobilisatsiooni välja kuulutanud. Ja antud olukorras, ega siis nüüd ei alustanud ju lääs ja Ameerika seda sanktsioonide süsteemi enne, kui tähendab oli selgunud, et venelased on agressorid ja et nad tõepoolest tahavad Ukraina territooriumile minna ja läksid ja nii edasi, siis kõik need asjad järelduvad. Nüüd tegelikult on niimoodi, et see, et Venema on omadega taas käpuli, noh, on muidugi selge lõppkokkuvõttes. No ma ei tea, kui palju on meie kuulajatest kunagi käinud mingis Vene väikelinnas, olgu see siis Petseri või Gdov või Autova siit samast üle Peipsi või siis kusagil kaugemal. Tähendab ikkagi, no 90% juhtudest tähendab peldik on ikkagi tänaval. Ja peldik ei ole ikkagi mitte midagi muud kui maasse kaevatud auk, mille kõrval on siis kaks lauda pandud. Vesi, see tähendab paremal juhul, see on kaev peatänava lõpus, kust seda siis kahel koogu või sellega tuuakse, see on 21. sajand ja selline see Venem on. Rääkimata sellest, et enamus kõigist nendest majadest, isegi vaadates praegu kunstilisi või dokumentaalfilme Vene külast, need majad on musta värvi, ehk teiste sõnadega nad on laudadega nii ära määndatud laudadest, et võt ongi mustad ja aken on viltu ja aken alt puhub tuul sisse ja lumi sisse ja nii edasi. See ongi reaalne normaalne Venemaa, nagu Venemaa praegu elab 99%. 1% on see hiilgav Moskva ja Peterburi. Nii et tegelikult on venelased ise endale sellise riigi loonud ja kui nad tahavad sellises riigis elada ja kui nad ei taha oma riiki paremaks muuta, siis on see nende asi. Neid ei pea abistama, toetama ega midagi sellepärast, et see on mõtetu. Venemaale visatud raha on üldiselt maha visatud raha, juhul kui see ei ole seal looduslike ainete, kaasi, alumiiniumi, muldmetallide kaevandamises ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja praegu ei olegi küsimus, tähendab, Venemaad ei saagi maha lüüa või maha, kuidagi nüüda, maha suruda sel lihtsal põhjusel, et ei ole võimalik maha suruda riiki, kes käib tänaval peldikus. No ka kõige parema tahtmise, no mida sa seal surud? Ainus probleem tõsi, mis on, kus Venema olukord tuleb ära muuta, on see, et sõja lõppedes ja sõjast väljuv Venemaa peab olema sellises seisus, et aga kõige parema tahtmise juures lähema 30, 40, 50 aasta jooksul ei ole enam võimeline sõda alustama. See on oluline. Tähendab, maha tuleb tampida relvajõud ja olulisel määral ka relvade eneste laod, struktuurid, uut tüüpi relvad, nii edasi, nii edasi. Tähendab, sõja lõpp peab olema Venemaa, kes enam ei suuda sõdida. Ja kui see asi on korras, et meil 20-30 aastaks on Venema sõjavägi nii vilets, et ta ei saa isegi seda väikest sõda alustada, no siis ongi üks selle sõja uusi eesmärke tegelikult ka saavutatud, mida muidu algselt ei olnud. Ja muidu sellele on juhtinud tähelepanu mitmed poliitikud, seal hulgas ka näiteks Joe Biden, et tähendab, et Ameerika ja Lääne-Euroopa me peame teadma, et see sõda Ukrainas, mille Ukraina kindlasti võidab, ei ole kunagi mõeldud viimase sõjana. See Venema sülitab kurkulöödud hambad välja, nuuskab verise nina puhtaks ja läheb jälle. Sellepärast, et see sõda nüüd paljukese, see siis nüüd nii väga viimane sõda on retrospektiivis, kui vaadata lõppkogus on olnud Gruusia sõda. Ja on olnud Tšetšeenia kaks sõda, kus juures muide teise Tšetšeenia sõja võitis Tšetšeenia. Aga ta kahjuks ei saavutanud poliitilist iseseisust, aga muidu põhimõtteliselt Ramzan Kadyrov on ütleme poliitiliselt ikkagi oluliselt tugevam vend täna kui Putin. Aga need on kõik need sõjad on olnud ja kui nüüd kolm on ära olnud, kaugel siis see neljas on. Nii et kui me räägime Venemaa maha tampimise, siis ei ole küsimus sellest, et venelased elaksid halvemini, kui nad täna elavad. Halvemini elada ei ole võimalik. Nad elavadki nii halvasti. Aga meie väga tähtis punkt on see jälgida, et Vene relvajõud ei suudaks ennast mobiliseerida ja välja mõelda mingisugust uut sõjalist avantüüri. Olgu see siis meie vastu siin Balti riikide vastu või Moldaavia vastu seal all lõunas või siis Kesk-Aasias. Tadžikistani vastu, millega on Venemaa suutnud oma suhted ära rikkuda ja nii edasi.
Praegu tundub, et siin ei ole mingit loogikat. Lähme aga kellelegi kallale ja siis on tore olla. See oleks nagu Vene poole mentaliteet, aga kui me viskame pilgu Iraanile, Iraagile, Lähisidas toimuvale, toimunule, siis me näeme, et 70-ndatel, 60-ndatel muidugi rohkem räägiti Ameerika abist, mis on hullem kui probleem ise. Tõsi, see oli propaganda, aga mis saab praegu edasi? Hea küll, Venemaa kaotab sõja, turg avaneb ja siis tormatakse Venemaad üles ehitama.
Ausalt öeldes ma ei kujuta ette, kes viitsiks seda või tahaks seda teha. sellepärast...
Milline perspektiiv, Igor, milline perspektiiv?
Mis pärast peaks keegi näiteks panema 100 miljonit Venemaale sügavas teadmises, et ta on 3-5 aasta pärast sellest 100 miljonist ilma? Tähendab, mitte mingisugust stabiilset või julget investeeringut Venemaale tänases seisus olla ei saa.
No stabiilne president panna.
No jah, aga praegu on stabiilne president ja nii edasi, aga praegu ikkagi jooksevad minema kõik General Electric ja General Motorsist alates ja McDonaldsiga lõpetades. Sellepärast nüüd on lõpuks juhtunud see, mida Eesti on tegelikult kogu aeg rääkinud. Kui Eesti valitsus ja Eesti riik on sageli aidanud investeerida välismaale ja selleks on meil vastavad riiklikud struktuurid siin arenguabifondid ja nii edasi, siis me ei ole kunagi aidanud mitte kedagi investeerida Venemaale ka 10-15 aastat tagasi, sest me oskasime hinnata, et Venemaa investeering võib tuua väga suurt kasu, aga see ei tähendada ka seda, et sa oled kõigest ilma oma elu kaasa arvatud. Ja nüüd see sõda lihtsalt tõestas seda, mida eestlased intuitiivselt tegelikult enne tundsid. Venemaale investeerida ei saa. See Venema praegu on olukord, kui me räägime nendest sanktsioonidest ja nii edasi, siis see tähendab seda, et esiteks sanktsioonid ei lõppe ära sõja lõpuga. Sanktsioonid kestavad mingisuguse inertsi aja edasi, no 2-3 aastat peale selle. Noh, nagu tõestab seda see sama Iraani sanktsioonid. Kui Iraani sanktsioone püüti siin vahepeal maha võtta, sest olukord läks nagu paremaks ja see Iraani diil, et Iraan lubas tuumarelvadega enam mitte tegelda ja USA oli valmis sanktsioone maha võtta, siis tegelikult neid on tänase päevani maha võetud, sest see maha võtmine ise võtab väga palju aega, sellepärast selleks on vaja vastavad kongressi otsused läbi viia, siis on väliskaubandusministeerium värgid, see võtab väga palju aega, nii et Venema puhul ka 2-3 aastat. Aga see on nüüd alles noh, asja üks pool. Asja teine pool on see, et kui meil on teada, et Venemaa on selline, et ta võib välja minna avantüürile ka täiesti illoogiliselt või noh, ebaloogilisele avantüürile, siis see tegelikult tähendab seda, et iga investeering Venemaale on sisuliselt pantvang. Noh, oletame see samagi General Motorsi või noh, veel parem oli Volvo tehase investeeringud endisesse Žiguli autotehasesse ja nii edas. See on lihtsalt siis aja küsimus, millal nüüd Venemaa saab millegagi hakkama. See sama Vene tehas pannakse kinni ja läheb sanktsioonide alla, midagi ei tohi Venemaale vedada, midagi ei tohi Venemalt välja vedada ja nii edas. Ja sa oled oma 100 miljonit sinna pannud ja sa oled tegelikult suures osas sellest rahast ilma. Ja muide ongi ilma, sellepärast, et üks sanktsioonide pakette, üks osi seisneb selles, et Ukraina, tähendab Venema rahad, mis on lääne pankades, lähevad praegu külmutamisele ja need rahad, mida on siis kokku ligi 8 miljardit, antakse üle Ukrainale, Ukraina majanduse ja Ukraina eluolu taastamiseks, ehk teiste sõnadega, noh, ollaksegi ilma. Ja venelased ütlevad selle peale, et te võtsite meie rahad ära, miks pärast me peame lubama, et teie lääne omad hoiate oma rahasid meil. Me võtame ka ära. Noh, ja ongi sul reaalne tulemus käes. Risk Venemaale investeerimiseks on meeletu. Ta oli väga suur ka enne, aga ta on ka praegu. Üks minu nooremaid kolleege, kes oli natukene poliitikaga seotud, aga ta oli just Vene rahvuspoliitikaga siin seotud ja kellel oli üks suur betooni firma. See oli see sama firma, mis valas betooni lennusadama lakke või see koorik, mis seal peal on. Ja temal tekis väga hea idee, et nemad hakkavad ehitama Kaasanis jalgpallistaadionit jalgpallimeistri võistlusteks, mis olid siin aastaid tagasi. Ja väga hea idee, puhas betoon, tehnoloogia käes, kõik käes, lihtsalt mine sinna ja noh, hakka peale. Ja ma ütlesin, et kas sa ei karda, et midagi juhtub, et seda staadioni ehitust Kaasanis kureerib isiklikult Putin. Ja Putini eri esindaja on seal ja kindel mäng ja raha tuleb nagu mühin. No ja see oli kuskil maikuus räägitud juttu ja aprillis. 2019, kui ma ei eksi. Aga siis oli niimoodi, et läksid ajad mööda ja me saime kuskil septembris siin samas Tallinna Sarju tänava juures kuskil kokku ja ma küsin, noh, kuidas teisel Kaasanis läheb ja nii, et väga hästi läks. Ma küsin, noh, ja mis siis, et saite juba valmis? Ja ta ei, et saime elusast peast tulema. sest tegelikult asi hakkas peale väga elementaarsetest asjadest, kuna nad viisid kaasa Eestist kõige olulisemad tööriistad, seal segumasinad ja nii edasi, noh, muidugi ka käsitsi tegemise tööriistad. Ja kuna Eesti ehitajad käivad ju alati ringi teatavas vormis, tähendab, neil on ju mingisugused tunked, mis on, kus on igasugused logod peal ja firma nimed peal ja nii edasi. Ja kiivrid, erkollased kiivrid, mille peal on, on firma embleemid ja just muud asjad ja sellised uhked taskud ja kihtid, siis, siis ühesõnaga põhimõtteliselt kõik see, mis oli siit Eestist kaasa võetu, oli ära varastatud ühe nädala jooksul. Sellepärast, et noh, noh, esiteks need Eesti ehitajate tunked oli selline popvärk, noh ja segumasin, mis oli puhastatud ja puhas ja nii edasi, noh, kõik need asjad olid kadunud, aga see on väga väike näide, see on näide selle kohta, kuidas ehitati Kaasani staadioni. Teine asi staadionitest rääkida, Peterburi staadion pole tänase päevani valmis, maailma meesti võistlust on ära unustatud. Ja sellest summast, mis sinna pidi, mis see pidi maksma minema, tähendab, no raske uskuda, aga tähendab, staadion pidi maksma minema 40 miljonit eurot. Noh, tänaseks on kulutatud 90 ja staadion pole valmis. Kus juures staadioni all olev muru on selline, mis vetrub, ehk teiste sõnadega vetruv jalgpalli muru peksab puruks jalgpallimängijate põlved, ühesõnaga need, mis peavad kogu aeg selle löögi saama, noh, need, no, need on siis Vene investeeringud, noh, no, millest me siis räägime. Ja seda, et no, sa ütlesid, et Venemaad hakatakse üles ehitama, ma ei näe vähematki põhjust, miks keegi peaks seda tegema. Kui venelased ise ei taha, no miks siis meie peame tahtma? Jaapangi on öelnud, et, et maksimum, mis neid huvitab, on kuskil 200-300 kilometrit raudteed kontinendi sisemusse, et sealt kätte saada mingisugused maavarad ja nii edasi. Aga nüüd hakata seal midagi erilist üles ehitama või seda, no loogiline küsimus, milleks? Ukrainat on mõtet üles ehitada sellepärast, et Ukraina on meie väärtusruumis. Ukraina on üks osa meist, üks osa Euroopast ja täna me võime isegi öelda, et Ukraina on Euroopas sõjaliselt kõige tugevam jõud üldse. Sellepärast esiteks tal on kõik need kõige moodsamad relvad, tal on lahingukogemused ja nii edasi, nii edasi. Ja Ukraina ongi eluaeg olnud osa Euroopast. Ja kui ühel osal Euroopast on kehvasti läinud, no siis, siis see üles ehitamine on nii moraalne kui ka majanduslik. Majanduskohustus, sellepärast Ukrainas muidu lisaks kõigel on ju väga arenenud rasketööstus ja mis iganes. Nii et siin on olukord endine, siin just ongi nõks selles, et kogu Venemaa raha välispankadest on vaja ära võtta ja kogu see raha peab minema Ukrainale üles ehitamiseks. Need on põhimõtteliselt erinevad asjad Venemaa ja Ukraina.
Seega võetakse pankadest nii nimetatud Venemaa raha, antakse see läände vahendamiseks Ukrainale.
Jõp. Täpselt nii.
Ja noh, see oli mõni päev tagasi, kui selgus, et, et Ukraina nõudmised Ameerikale on ikka nii suured, et oli isegi Biden hakanud juunikuus Ukraina presidendi peale karjuma, et hulluks oled läinud või?
No võt ei ole. Tähendab, esiteks Biden minu, et see ei ole karinud tema peale, vaid ta võibolla on mõne märkuse teinud sellepärast, et kõik inimesed...
No,
tähendab,
siin oli Zelenski meedias Pariis niisugune...
Zelenski on omandanud tänu sellele, kuidas ta on sõjas käitunud sellise rahvusvahelise autoriteedi, et tegelikult noh, mitte Zelenski ei käi kuskil kummardamas, vaid Zelenski juures käiakse kummardamas. See vist, kui sa hakkad vaatama, millised poliitikud ja maailma juhid on Zelenski juures praktiliselt kord nädalas või kord kahe nädalad, aga noh, viimati näiteks Steinmeier, Saksamaa president, siis kõik need Macronid ja värgid ja nii edasi, tähendab, ütleme niimoodi, et, et Zelenski on muutunud.
No sellega tagatakse talle puutumatust.
Sellega tagatakse talle puutumatust ja Zelenski omandab selle noh, missiooni või tähtsu. Ta on muutunud Euroopa sümboliks ja pühakuks mingil määral. Ja Ukraina, see, noh, sõnaga Zelenski juurde Kiievisse minemine on palverend omast kohast. Ja selles on muidugi oma ilu Euroopale kui niisugula. Võt, no, me võime alati öelda niimoodi, et kuidas Jumala sai lubada seda, et, et selline sõda puhkeb nii verine seal Ukrainas ja nii edasi.
Ja see põleb kahtlema, kas tõesti on üks Jumal või ja, on neid ikka ja. Kohe nii nagu meil parteisid.
Ja nüüd me siis, nüüd siis noh, loogine vastus esiteks, noh, ma ei tea seda päris täpselt, aga üht asja ma võin öelda küll, tähendab, me ei tea Jumala plaane. Ja me ei tea, miks Jumal ühte või teist asja laseb sündida ka halba, aga vähemalt Euroopa osas on nüüd Jumala plaan minu arust täiesti selgelt läbinähtav. See Euroopa, mis veel 2-3 aastat tagasi oli küllaltki egoistlik, omavahel nägelev ja omavahel alailma kapriisitsev ja omavahel konkureeriv ja kadetsev ja muu taoline Euroopa ja igaüks ajab ise asja, on muutunud tänu sellele Ukraina sõjale nii ühtseks, nagu Euroopa pole veel kunagi olnud. Ja võib-olla üks selle Ukraina sõja mõtteid ongi see, et me oleme saanud ühtse Euroopa, mida meil pole tegelikult peaaegu mitte kunagi olnud pärast teist maailmasõda. Kui me praegu vaatame seda, kuidas ka Soome ja Rootsi ühinevad NATO-ga ja nii edasi, siis järsku, ma mõtlen, et järsku Jumala plaan oligi see, et taastada ja üles ehitada Euroopa kontinent, mis praegu ju reaalselt kaaset leiab. Isenesest, et see Euroopa...
Igor, sa mõtle, millised slaavi hordid paiskuvad Euroopasse?
Slaavi hordid on Euroopas olemas, keda sa mõtled?
No tuleb aina juurde igasuguseid põgenike nii Venemalt kui Ukrainas.
Venemalt nagu suhtes, see on nüüd meie oma viga mingil määral, et me oleme seda piiri lubanud lahti hoida ja ühed või teised.
No doesn't matter, nagu üks ütles... Aga nad tulevad.
Jah, aga see, ma ei näe siin üldse mingit probleemi. Tegelikult, kui me räägime slaavi hordidest, siis slaavi hordid on ju kogu aeg olnud, meil on olemas kus juures. Ärme unustame, et Euroopa kultuurist pool või isegi kolm veerand ongi slaavi oma, kui me hakkame mõtlema selle peale, millist rolli ajaloos on mänginud Poola, Tšehhi, Slovakia, Sloveenia, Serbia. Need on ju kõik need nõnda nimetatud slaavi hordid.
Seda küll, Hitleri klassifikatsiooni järgi kindlasti.
Ja ei, nad lihtsalt ongi slaavlased.
On.
Ja nii et selles mõttes me võime pigem rääkida slaavi hordide ümber paiknemisest. Ja, aga see, et Venemalt nüüd sellised jooksud, tõepoolest, kes oskas, siin võib olla ongi mingi viga tehtud. Aga see on jällegi selline asja, et Euroopa nagu lahendab seda küsimust esimest korda elus üle hulga aja nagu enam vähem ühtselt. Siin
peab mõtlema tagajärgede peale, hea küll, tulemus saavutatakse, aga sellest lähtuvad ju uued liinid, uued tagajärgi.
Ei kindlasti, ega kogu maailm ongi niimoodi, et põhjus tagajärgi ja tagajärg ise muutub täiesti uuesti põhjuseks ja nedas. Siin ma püüdsin lihtsalt tõestada seda või näidata seda, et tähendab sellel Ukraina sõjal on olnud ka see positiivne moment. Ma arvan, et sellega on nüüd kõik kuulajad nõus, et tegelikult oma vahel nii solidaarselt ja nii solidaarselt suhtuvad Euroopat aidates klaarida ühiseid asju ja need pole ikkagi olnud tegelikult 45-46 aastast peale, kui see Euroopa ühtsus tegelikult baseerus ühisel sõjal ja mille nad olid ise üle elanud. Aga praegu on niimoodi, et Ukraina on see teema, mis teeb ühesugusteks sakslased, itaallased, prantslased, hispaanlased, Portugal, madalmaad, meie ise siin ja nedas, kes me oleme nagu esimest korda üle väga hulga aja ühises meeles ja ühisel jõul ajamas ühte ja seda sama Euroopa asja.
No jah. Tegelikult liigub sõda Lähis-Idast põhja poole ja mine sa tea, mingi permanentne relvamess peab ju käima. Ja siit edasi tuleb ainult ports probleeme.
Ega need probleemid ei ole suuremat olulised, kui nad enne olid ainult...
Igor, aga vaatame korra Šveitsi peale. Šveits... ei taha või koguni keelas või kuidas see oli väljendatud Saksamaal oma mingisuguseid mürske Ukrainasse saata.
Tema õigus.
Tema
õigus,
tema õigus. Raha peali.
Ja, aga tähendab Šveitsi rahade puhul kõigepealt on üks oluline asi, tähendab räägitakse, et panganduse pealin ja raha pealin ja nii edasi. Šveitsi puhul tuleb silmas pidada seda, et Šveitsis olev raha ei ole Šveitsi omand.
Ja.
See on võõras raha, mis on lihtsalt Šveitsi paigutatud. See on number üks. Number kaks. Šveits on totaalne erand kogu Euroopas ja ma väidaksin, et mitte päris. Oli ka siis sellel, kui Malta saarel domineeris Malta ordu, siis seal ka. Aga tähendab, Šveitsi lugeda nüüd osaks Euroopast, ma arvan, et...
No passi kaardivägi siiski ja sidemed seosed.
Las nad olla, kes las nad teevad, mis nad tahavad. aga tähendab, no see peaks olema nüüd, me peame väga selgelt ütlema, et Šveits ei ole Euroopa, kus juures kõige huvitavam asja on see, et ta ei ole ka kunagi olnud. Tähendab, Šveits on olnud vähe arenenud Alpi talupoegade, nõnda nimetud Valdenite ja kes seal iganes olid seal mägi Alpi karjaste, noh, ütleme siukene, noh, asukoht või midagi sellist, kus juures Šveitsi roll Euroopa poliitikas on lähenenud nullile ja ongi null välja arvatud, et võibolla, et noh, neutraalne territoorium, kus läbirääkimisi pidad. Aga veel kord, tähendab, Šveitsist ei saa teha mingist järjest, et juhul, kui Šveits keeldub, siis Euroopa liit. Šveits ei ole Euroopa liit, ta ei ole ka NATO, temast ei saa ka kunagi ja Šveitsi suhtes ei tunta Euroopas ka mingit erilist sümpaatiat. Noh, on sellised väiksed sään, nagu nad on, noh, lasku käia. Ja, aga Šveitsi see poliitika ei ole mitte mingil juhul nüüd seotud Euroopa integratsiooniga. Muide on olemas üks väga väike näide, tähendab Šveits ei ole ka kordagi pakkunud vahendusteenuseid Ukraina ja Venema vahel, mida terve rida teisi riike läänes, seal hulgas muidugi läänes. Afrikast, Guinea, Bissau ja Tadžikistan ja terve teis on pakkunud pidama läbirääkimisi Venema ja muide, noh veel, võt see nüüd on tõsine, kui Šveits on selline naljategu, aga võt kus see asi võib suhteliselt nagu tõsiseks minna, on Türgi Recep Erdogan. No tõsi küll, ega nüüd Erdogan ka nii väga selle rahu eest seal ei võitle, aga see vahendusfunktsioon annab talle võimaluse rahulikumalt liituda Aserbaidžaaniga, venelased ei tule siis sellisel kallal, ja Aserbaidžaani Türgi liit tähendab seda, et Armeenia tõrjutakse tagasi oma praegustel territooriumitel ja Türgi kujuneb üheks suureks mänguriks ka Euroopa kaardil. Sest lõppkokkuvõttes Türgil on ju endalgi probleem Rootsiga seoses kurdi terroristidega, kes on Rootsis aset võtnud ja nii edas. Nii et Türgi ühtepidi tahaks, ei Türgi tegelikult mitte ühtepidi, vaid ikka päris kõiki pidi, ta tahakski Euroopasse tulla, aga siin on 25-aastased põhjused, miks seda ei ole. Aga miks ma hakkasin sellest rääkima? Tähendab, Türgi Erdogan pakub vahendusteenust Ukraina ja Venema vahe. Šveits ei liiguta lillegi. Nimetada see ka tegelikult, ütleme, see Šveitsi vaikiv positsioon on sisuliselt Ukraina toetav, aga kui muidugi Šveits ei tohi mitte kunagi sellist asja kõva häälega välja öelda.
No jah, ta vaikib ja jälgib mõneti mängu, aga mõneti kohe kindlasti mitte. Aga nüüd Euroopa ühtsus. Oh, kogu aeg kõmiseb sellega kaasa lausekene ilusast filmist ja õhtul tõmbab traktor teki peale. Kas see nivelleerumine ühtsuse nimetuse all võikski olla uus maailma kord, mida tõepoolest on vaja, sest arvestades igasugu teletehnikat ja muud taolist, milleks kuradiks on vaja neid hiigelstaadione veel ehitada, see on ju täitsa kurioosum. Kaamerad püsti, igal ühel pilt kodus, ostad pileti sellele pildile ja muidugi võib iga asja vaadata õudusega. Aga nii nagu Anton Sandor Lavey luges läbi siioni tärkade protokollid ja hüüdis kõva häälega, toho, mis siis sellel nüüd häda on? Organiseerunud süsteem, inimesi nagu nii on liiga palju ilus muinasjut karjääri tegemisest ja nii edasi. See on ka mõneti psühhoteraapia, iga üks nusserdab tegelikult oma nurgas. Meil siin, noh, tuleb kuhugi minister, oi, auväärne minister, vaadake asja natuke kaugemalt, ei ole ta mitte midagi. Nii nagu kunagi oli ilus ütlemine, et pärast seda, kui see mees meie külast läks poliitikasse, jäi küla kohe lollidest lagedaks.
No jah, tähendab, kõigepealt siin me peame vaatama üht ajaloolist fakti ja ajaloolist perspektiivi, vaadates perspektiivi tagasi ja perspektiivi edasi. Selline mõiste nagu rahvusriik noh, nagu näiteks, noh, ütleme Eesti või Prantsusmaa või Saksamaa või nii edasi, kus on
olema. Seltskond, kes tuli kokku ja hakkas rääkima ühes keeles, kehtestas keele normid ja õige kirja.
Ja, no niimoodi tähendab ühe sõnaga, et see rahvusriik kui niisugune ei ole tegelikult kaugeltki mitte vana nähtus. See vist 1580-1590 moodustati esimene vabariik Madalmaadel. Kus juures ta oli ka mõnes mõttes polürahvuslik sellepärast, et noh, see oli siis nagu, nagu hollandlaste ja juutide ühine riik ja kaua aega maailma kõige rikkamaid riik. Või siis
Inglismaa. Ja Peeter esimese suur tugi.
Ja Inglismaa 1649, suur Inglise revolutsioon 1789, Prantsuse revolutsioon ja nii edasi. Need on need kohad, kus rahvusriigid tekkisid. Need siis kõige vanem, noh, jätame Hollandi kõrvale, ta oli noh, jällegi erand nagu ka Šveits praegu. Võtame selle tagasi, siis me saame kätte kuskil, et rahvusriigid on 300-400 aastat vanad. Euroopa kultuurist, kuna siin oli juttu Kartaagost ja muudest taolistest sassidest, on ikkagi paar tuhat aastat või noh, kui me lähme isegi vaaraode aega Egiptuse juures edasi, siis ütleme, riiklik või rahvuslik sivilisatsioon on midagi, mis on ütleme 20 000 pluss aastat vanad, sest noh, 20 000 enne meie aja arvamist olid mingisugused riiklikud moodustised Egiptuses olemas. Seega me võime rääkida 22-23 000. Need on need kohad, kus rahvused on elanud. Nüüd sellest 23 000 on 300 olnud rahvusriigid. Tähendab ehk vähemuse aeg. Ja siit tekib tegelikult loogiline küsimus, kui inimekond põhiliselt elab ilma riikliku moodustiseta, ilma riigita, siis milleks ta seda riiki ka tulevikus vaja on?
Ma, no kes siis sõda peab?
Ei ole vaja seal. Sõnaga lähme nüüd vaikselt edasi. Tähendab, mina ei saa näha seda ja ma ei saa ennustada. Aga mul on vägisi juhki tunne, mida ma praegu näen. On see, et veel, noh, ma ei tea, maksimum 100-150 aastat on riigid olemas ja pärast seda on nad lihtsalt elementaarselt kadunud. On nad rahvusriigid või mis muu tahes, sest inimkonnal on võimalus ise ennast juhtida ja oma elu heasti korrastada. Ikkagi ka siis, kui seda riik ei ole. Nähtavasti mingil tasemel on riik vajalik. Noh, näiteks eriti võitlus tooraine pärast.
No, hierarhia.
Ja mingisuguse kontrolli pärast seal mingite transportiteede ja asjade üle ja nii edasi. Noh, nagu siin meil oli Hansaliit näiteks selle pärast. Ja Prantsuse ja Saksa sõjad on kõik olnud tegelikult selle Elsa-Slotringi territooriumi pärast ja nii edasi. Nii et nähtavasti tööstusliku arengu tingimustes on riik vajalik. Aga nüüd me teame ju väga hästi, et tööstuslik areng lõpeb ju varsti ära ja siis järelikult kaob ära ka vajadus riigi järele ja nüüd öelda, kus kohas on üks või teine territoorium, ei ole tegelikult mitte mingisugust tähtsust. No mõtleme selle sama asja üle, mille sa rääkisid siin internet ja muud sellised asjad, toimivad suurepäraselt ilma igasuguse riigita. Väga palju ettevõtted, firmad ja nii edasi toimivad arvutite vahenduseks. Siin keegi küsis, et mis pärast on tänapäeval nii vähe streike ja ametiühingud, miks nad ei streigi olukordades, kus töölistele raha vähe makstakse ja nii edasi. See vastus on väga lihtne. Ei streigita sellepärast, et streik eeldab suure hunniku tööliste kohalolu ühel territooriumil vabrikus. Näitus.
No ja see on ka siuke vana moodne nähtus, sest infoliikumine oli täiesti teine. Ja. Sama asi on nende staadionitega, no milleks?
Ja. Ei, ega ta nii lähebki. Ja ma väidan näiteks, et mingisugustes poliitilistes seisukohavõttudes ja nii edasi, on Elon Musk olulisem kui mõnigi president või peaminister. Tasus Elon Muskil nüüd hakata ajama siukest kahemõttelist poliitikat ka jällegi seda rahu kehtestamist Ukrainas ja nii edasi, kui praktiliselt peaaegu kõik riigipead reageerisid sellele. Ehk teiste sõnadega Elon Musk, keda keegi mitte kuskile pole valinud, on sama kõva kui mingi riigi president. Ja tõenäoliselt see muide sinna poole lähebki. Et tulevikus hakkavad ühiskonda juhtima tegelikult suured korporatsioonid.
Need, kelle käes on ressurss.
Ja nende korporatsioonide juhid, mis on minu arvates ütlemata hea, et see nii läheb. Sellepärast, et ma arvan, et Elon Musk on oluliselt parem ja targem mitmetestki peaministrit.
No see oleks nagu uus monarhia tegelikult.
Absoluutselt, jah, tegelikult, jah, olenevalt sellest, kuidas nüüd see omand käest kätte edasi läheb. Aga no, me ju teame veel mitmeid no, liidreid siin, lisaks Elon Muskile, mul siis praegu tuleb ette see Richard Madoff, eks ole, rahategelane, siis
no, no neid on varjatud ja avalikult nii ja, palju
liia
ja ju sünnipäeval ei käi
ja liia ja koka Chrysler ja nii edasi tähendab tegelikult noh, ainus probleem, mis siin on mida ma näen, aga praegu lihtsalt keegi ei tegele sellega, sest sellega et veel on aega nii monarhia kui ka demokraatia puhul on inimestel pilt selge kuidas võim ühest käest teise edasi läheb ja kuidas võim omandatakse.
No demokraatia puhul jah, me näeme seda tõepoolest, aga monarhia puhul, kui monarh ei ole kvaliteetne, siis on lõpp ühene.
Seda muidugi. Ja Putini peal me seda varsti ka näeme, seda ühest lõppu. Aga tähendab, ühesõnaga noh on teada, eks ole, kuningal sünnib poeg ja pojas saab kuningas ja tollest annab nii edasi, noh nii nagu Põhja-Koreas praegu toimub nii Demokraatias on ka nagu enam-vähem selge toimivad valimised, meeldi või meeldi, aga noh, ühesõnaga süsteem kuidagi töötab. Võt nüüd häda sellel üleminekul, tähendab, kui ma nimetaksin seda tööstuslikuks demokraatiks või tööstuslikuks ühiskonnakorralduseks või infotehnoloogiliseks ühiskonnakorralduseks, see ei ole selge. Tähendab, kui meil on käes see sama Chrysleris liia ja koka, siis me teame, kuidas ta tõusis. Tähendab, ta töötas kõigepealt seal, siis ta töötas seal, siis ta läks sinna, siis ta sai siin pea inseneriks seal, see, siis valiti ja noh, võt nüüd tast sai. Aga me ei oska näha tulevikku ette.
Ja me ei tea, millal ta jõuab oma ebakompetentsuse tasandil.
Esiteks ja teiseks me ei oska. Tähendab, kujuta nüüd endale ette, tähendab, et noh, demokraatia, selle tööstusliku demokraatia vahe on selles, et noh, juhul kui ma tahan saada Eesti Vabariigi peaministriks, milleks ma küll ei saa, aga kui ma tahan, ma tean, mida ma pean selleks tegema. Ma kõigepealt hakkama plakateid kleepima, siis ma saan mingi piirkonnajuhiks, ma saan maakonnajuhiks, selleks. Ja ühel hetkel ma pääsen Riigikokku, siis Riigikogus seal ühel hetkel ma võin saada ministriks. Kui ma olen minister ära olnud, siis läheb veel natuke aega mööda ja siis on võimalus, et ma saan peaministriks. Ehk teiste sõnadega mul on see redel teada ette. See ei tähenda, et ma oskan ja suudan mööda seda redelit lõpuni käia, tõenäoliselt mitte, sest peaministrid on oluliselt vähem kui neid, kes selleks tahavad saada. Ja, aga noh, ühesõnaga see ronimise redel on tegelikult teada ka tulevikus. Tähendab, kui see, kes tahab saada peaministriks, on täna 15 aastat vana, läheb 16 aastaselt mingisuguse erakonna noorte organisatsiooni ja hakkab minema. Tähendab, on teada, mida teha, et mingis suunas minna. Võtta Elon Muski või liia ja kokapuus asi nii ei ole. Tähendab, me teame tagantjärele, kuidas nad sellisteks said, nagu nad on või Bill Gates või kes iganes. Aga me ei oska öelda, tähendab, et kui mina tahaksin saada samasuguseks nagu Elon Musk, mis ma pean homme tegema? Millest alustada. Ja võt see nüüd on tegelikult selline väike negatiivne aspekt sellel tööstuslik industriaalsel või infotehnoloogilisel ühiskonnal, et tema ette nähtavus või võime meil ette näha, kuidas see asi seal võib keerata, on väga piiratud. Ja see on mingil määral probleem. Sellepärast, et igasuguse poliitilise süsteemi ja igasuguse õigussüsteemi üks kõige olulisemaid komponente on see, et inimesed peavad olema julged ja kindlad selles osas, kuidas ühiskond tulevikus välja näeb ja et nad oskavad vastavalt sellele kohaldada oma elu, karjääri, otsida õnne ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja võt see nüüd, et me oleme selles mõttes ülemineku kohas, et meil ühest küljest on rahvusriigid alles need vanad klassikalised, aga teisest küljest me näeme ka, kuidas see uus industriaal ühiskond või noh, ütleme infotehnoloogiline ühiskond kujunema hakkab.
No ta kaotab kõik võimalikud piirid ära ja kui korporatsioonid on juba rahvusvahelised, siis on ju selge, et Egas raha riigi piiri ei tunne?
Ei, noh, muidugi, isegi raha ei ole mitte eluaeg olnud, vaid on tegelikult olnud väärtusvahetus. Võt, sellepärast ma ütlen ausalt, et võt, ma ei ole kunagi nagu päris täpselt aru saanud. Muidugi ma toetan seda, et võt, põhiseaduse järgi, eks ole, meil on see, et, et Eesti keel ja Eesti riik igavesti kestaks ja areneks ja nii edasi. Tähendab, selle peale mina esitsin küsimus. Tähendab, olete te kindel, et see üldse on tehniliselt võimalik?
Et no, tehniline võimalikus ongi see kõige nõrgem külg, sellepärast, et vaata, siin ma tuleksin nüüd natukene niimoodi imeliku teema peale, mis on meie põhiseaduse preambuli teine sõna.
No.
See preambul algab sõnadega kõikumatus usus, aga no. Kas meil on inimesi, kes terve mõistusega midagi ka enam usuksid? Ja ma tean, alati võib hakata, no ja sõnaga idee fiks võib tulla ja selle eest ei pääse keegi, aga me peame uskuma, et, et me oleme oma riigiks võimelised. Me peame uskuma, et me ei ole kõige võimsamad. No siin me läheme natukene religiooni kallale juba. Me peame aru saama, et on jõudusid, mis on meist tohutult suuremad.
Ja see nii ongi. Tähendab, me peame arvestama sellega, et, et meie põhiseadus on kirjutatud tegelikult aastal 1918. Praegu on aasta 2022. No kas see, mis me oleme kirjutanud, kas või 25-30 aastat tagasi enam kehtib?
Ja kas ta ei mõju... sonimisena.
Ja noh, ütleme, kui meil on siin kuulajate hulgas inimesi, ütleme 60 plus või 70 plus, siis noh, ma lihtsalt noh, loetlen neid asju, mis on ära kadunud. Kas te mäletate, kunasegi olid valasti, olid olemas telefoni automaatid, läksid putkasse ja siis kas 15 kopikat või 2 kopikat tuli sisse lasta ja siis sa sai helistada juhul, kui see automaat töötas. Kas need, kes tegelesid näiteks kaadri arvestuse nendega mäletavad, et tulid sellised asjad nagu perfokaardid?
No, mis ja tegelikult... vana Felix.
Ja siis Felix, ja, millega rehkendada sai. Noh, kui me lihtsalt räägime sellistest asjadest, kui bussides olid konduktorid, kes istusid ukse juures ja siis tõmbasid sealt traati, siis tuli signaal bussi ühile, et, et on tarvis sõitma hakata ja nii edasi.
No siin on, võtame veel
ilusa
videoklipi, kus anti taibudele ülesanne helistada välja kettaga telefoni.
No,
oi jummal, see oli ikka, oli ikka. Ja.
No võt, need asjad, muidu see on selle kettaga telefoniga, mul tuttavad hulgas oli üks taam, Susan Eisenhower, kes on vana Eisenhoweri poja tütar. Ja siis ta kunagi rääkis meile, et, et noh, milline probleem oli kindral Eisenhoweril telefoniga, tähendab, ta ei jäänud kunagi meelde, et kui ta tahab valida number 2, et kas ta peab panema sõrme 2 sisse või ta peab panema sõrme 3 sisse, et siis noh, 2 on näha, et noh, kuidas selle asjaga on. Ja seal muidu oli põhjus, oli hoopis teine asja, oli selles, et, et ta oli kolonel juba seal kuskil 28, 29, 30 aastaselt ja siis edasi juba kindral praktiliselt kogu elu aja. Ja tal ei olnud kunagi vaja ketast valida, ta lihtsalt õikas ette tuppa adjutantile ühenda mind sellega ja oligi kõik. Ja tema aparaad ei olnud peale toru mitte midagi, nii et noh, ta oli mõne võrra imestunud, kui ta nägi, et, et sellised asjad on, kui ta esimest korda elus elas ilma adjutantita, kellele hõigata. Aga jah, no ühe sõnaga see lihtsalt näitab seda, noh, mis me räägime, no kas on võimalik isegi ette kujutada aastas, ma ei tea, 1995 või, noh, või 90, et sa lihtsalt võtad keset põldu kartuleid ja siis vajaduse korral helistad sealt samast Austraaliasse ilma, et sa peaksid minna. Vanasti olid ju keskjaamad, sa pidid ühendama ja siis...
07, hallo, kauge ja...
Ja just, nii et no ühe sõnaga, no mõtle mainud selle peale, mis on juhtunud 25 aasta jooksul. No mis siis juhtub järgmise 25 jooksul? Ega ma ei öelnudki õieti midagi muud, kui ma tassi öelda seda, et ühiskonna senine korraldus ja sealhulgas ka sõjaline korraldus lakkab eksisteerimast. Tähendab tegelikult...
No siin teki veel üks jõud, need, kes mõtlevad välja... ja müüvad uusi asju, millest teised mitte õhkagi aru ei saa.
Jah, ei muidugi. Noh, väga tähtis probleem näiteks on olemas, ütleme, noh, kelle turuväärtus oluliselt kasvab, ei ole mitte tingimata need IT-mehed, kes arvuti taga istuvad, kuigi neid on meil kuskus 7 või 8 tuhat puudu, nii et neid on ikka väga vähe. Aga väga tähtsad mehed on need, kes oskavad selle arvutiga midagi teha, kui arvuti läbi põleb või arvutile midagi peale kukub või midagi taolist ja kui see arvuti tehnilises mõttes enam ei tööta, ei võta elektrit sisse või seal on kuskil midagi lühises ja nii edasi. Ühesõnaga need mehed, kes võivad arvuti lahti teha ja vaadata, mis seal sees on, need omavad tegelikult tänapäeval väga suurt tähtsust ja tõenäoliselt tulevikus veel. Muide seos sellega nüüd tuleme Ukraina sõja juurde tagasi, tähendab venelased on alla, või venelaste droone on alla lastud seal kuskil 4-5 tükki sellised, mis jäid ka terveks enam vähem. Ja noh, kui nüüd on siis lahti võetud see droon, et vaadata, kuidas see Vene droon, mis tegelikult on Iraani päritolu ja Hiina, kuidas see on ehitatud, no, see on legend oma, et esiteks tähendab droon ise baseerub ühel siukesel alustroonil ja alusmootorite süsteemil, mis on tegelikult sees laste mängu asjas. Ja siis püksikummiga on sinna külge joonistatud see fotokaamera, mis jällegi maksab 30 kuni 50 eurot siin samas kõige lähemas poes. Ja nüüd siis tuleb see kõige huvitavam koht, tähendab, nüüd on see arvutiplaat, mis peab aitama teda juhtida. Ja küll nüüd siin on ukrainlased ja siis ka ameeriklased ja edasi uurinud, et mis plaat see niisugune on ja mida see plaat õieti teeb ja kuidas, et noh, kui ta muidu on siuke kirve otsas tehtud, ütleme seal külasepad ja kolhoosi rahvakunstnikud ja kes on selle kokku pannud, aga see plaat on ikkagi tähtis, mis nad on. Ja selle peale muidugi ei tundu. See plaat on võetud Hiina päritolu kodusest pesumasinast, et ta täidaks mingisugust edasi tagasi orienteerimisfunktsioone. Nii et...
Kui lihtsalt saab.
Väga, väga lihtsalt saab, jah.
No, ei ole Venemaal talentide põuda.
Ei ole. Aga no see nüüd näitab meile seda, et tegelikult, kes nüüd seal see kõige olulisem vend on, tegelikult kõige olulisem kogu selles süsteemis on Hiina pesumasin. Tähendab see sama plaat, mille tegemist võõrad ei tea, võtab aega enne, kui sa aru saad, mis ta teeb ja need on, sest kui ülejäänud asjad on kokku pandavad, siis see, kuidas plaadid käivad ja mis informatsioonisüsteemis seal käivad, on tõeline väärtus tulevikus, kes oleks osanud arvata.
No jah, niimoodi ta on. Aga nüüd kui, vaata, meil on siin saate aega läinud kohe hirmsa kiirusega ja tegelikult teemasid on ju veel üleval. Kõigepealt sina kui vaimulik, sõda oleks just nagu selleks, et ka valge rass saaks end ära hävitada, millest mõneti on kahju, sest valgeid pidavad olema siin planeedi peal alles kuskil 13-14% anna jumal niigi palju. Et sõda põhjustab surma, surm põhjustab, ma ei tea, mis nende hingede asjadega on, see on minu jaoks täielik segadus. Ja just nagu oleks seda kellelgi vaja ja just nagu oleks see millekski hea.
No ühesõnaga see, millest on räägitud ikkagi seal hulgas, on hakatud rääkima ka Venemal endal, on küsimus selles, et miks Venema üldse selle Ukraina sõja peal alustas, mis põhjus seal oli. Sest midagi väga silmnähtavad seal taga nagu ei paistnud olevat. No Donetski, Luganski oblasti puhul on teataval määral asi selles, eks ole, see on Donbass, see on kivisöe kaevandamise koht. Aga noh, kas Venemal just seda kivisüt nii hirmsasti vaja on, arvestades, et tal on endal gaasi ja naftaressursid ja kivisüsi on, esiteks ta on muidugi saastavam, aga noh, Venema sellest ei hooli, aga ta on oluliselt väiksema kütteväärtusega. Nii et noh, nagu see argument, et minna söe järele, nagu ei sobi. Nüüd, mis puudutab Krimmi, kuhu Venema läks aastal 2014, seal võib-olla natuke on rohkem mõtet sellepärast, et Krimmi juures on Sevastopol. Sevastopol on Valgemere, Mustamere laevastiku, suure laevastiku sõjaväeline baas. Ja Venemal oli kogu aeg selline hammas verel ja närvid püsti seos sellega, et see baas võis minna. See baas võis minna ukrainlaste kätte, ja et seda, et ukrainlased kibelevad rohkem NATO poole ja nii edasi, see oli juba ka enne näha, enne kui nad selle avalikult välja ütlesid. Nii et seal nagu tundub, et mingisugune mõte oleks olnud. Samas oli ju niimoodi, et Ukraina ja Sevastopoli vahel oli sõlmitud vastastikuse kooste leping, millega Sevastopol saavutas eksterritoriaalse staatuse. Noh, ühesõnaga see olid kindlad tingimused, kus ka selle laevastikul nagu otseselt häda midagi ei olnud. No ainus seletus, mis praegu tuleb, on see, et Putin kuskil hetkel hakkas tajuma oma nõrkuse suurenemist. Et ta hakkab jääma nõrgemaks, nõrgemaks ja nõrgemaks ja üha sagedamini hakatakse küsima enda käest küsimust, kas Putin üldse on piisavalt tugev ja võimekas juht, keda saab Venema eesotsas hoida. Kus juures küsimus ei ole jällegi mitte Venema eesotsas olemist, vaid küsimus on kuskil, ütleme, noh, 10 000 Venema oligarhis, miljardäris, kelle jaoks oli vajalik, et Putin tagaks poliitiliselt nende heaolu, ehk teiste sõnadega, et oligarhid saaksid vabalt ringi sõita, et nad saaksid vabalt investeerida, et nad saaksid kutsuda investoreid Venemaale ja tagada neile mingisugused garantiid ja nii edasi, et noh, et järsku siis oligarhid leidsid, et on vaja mingit stabiilsemat juhti, no tont sa seda tead. Sellest midagi viisakat oli Putin tänase päevani suutnud öelda, ta alustas sellest, et Ukraina on vaja denatsifitseerida ja demilitariseerida.
No põhimõtteliselt idee on ju hea, sest suurkorporatsioonid teevad seda sama, just business.
Jah, ei, noh, ühesõnaga, et see nagu võis olla, aga asja on selles, et seda retoorikat jätkus 2 kuuks, seepärast täna enam sellest ei räägita ja täna räägitakse igasugustest muudest asjadest.
No satanismiga vist koguni võidati
vahel. Jah, absoluutselt, jah. Igasugused usu asjad ja nii edasi, mis kõik nüüd on juurde tulnud. Nii et seis on sisuliselt muutunud, tähendab, me võime öelda seda, milline on seis praegu. Tähendab, ma arvan, et me oleme kõik ära unustanud, et tegelikult kui healt positsioonilt alustas Venema 24. veebruaril, muide, tasub meelde tuletada, et sõda algas peale meie vabariigi aastapäeval. Ja noh, et mis siis nüüd on? Ja nüüd ongi olukord niru. Tähendab, sõjalises mõttes on Putin kaotamas ja kiiresti aeglaselt, aga igal juhul ta on kaotamas. Tema vastu on see, mida ta ei oleks iialgi osanud ette arvata, nõnda nimetatud kollektiivne lääs. Mitte enam üksi, mitte NATO, vaid just nimelt kollektiivne lääs. Noh, ja mõistagi siis kõige tähtsam vastane, tema jaoks USA. Ja nüüd on siis küsimus, mida ta teha saab. Tegelikult noh, hoida seda Donetski Donbassi territooriumit tal tõenäoliselt ei õnnestu. Aga nüüd on küsimus selles, et kuidas nüüd sealt ära tulla või kuidas nüüd teha see asi kuidagi niimoodi, kogu see rahuvärk ja nii, et sealt oleks näha natukene midagi, mis on võidumoodi. Et ikkagi
no, seda tahavad mõlemad pooled, et saaksid sõja ära lõpetada, raha, ma ei tea, või midagi ja et saaks oma pealinnas paraadi teha.
Noh, lõppkokkuvõttes see on Ukraina legitiimne õigus. Ukrainal on õigus oma territooriumile, oma piiridele ja Ukraina on ka väga selgelt välja öelnud, et ta võitleb kuni selle ajani, mil tal on käes 1991. aastal kehtestatud ja rahvusvahelised, sealhulgas ka rahvusvahelistes organisatsioonides, NATO ja teiste organisatsioonide poolt, muide ka Venema poolt tunnustatud piirid. Ja see oli see, mida Ukraina taha. Aga nüüd probleem on Putiniga. Sellepärast esimene asi on see, et muide Putin, tuleb arvestada, on tegelikult vist kuidagi haige, mida me ei oska praegu väga täpselt öelda, aga kolme-nelja päeva eest ilmusid Putinist pildid ja filmid, kus ta rääkis Valdai poliitilisel foorumil, kus ta korda aastas ikka käib. Ja seal on näha, et tal on vasak käsi sisuliselt ära närtsinud, mida ta püüab kogu aeg varjata ja nii edasi, aga noh, nüüd arstid ütlevad, mida see närtsimine tähendab. Eks tal oli teisi probleeme seal vees, tal on seal suhkruhaigused ja seal on mingi osa on vististi Alzheimerist ja nii edasi. Aga Putini oluline asja on see, et ta peab nüüd juba, ta peab välja mõtlema mingisuguse tähendab varianti, et ta saaks selle sõja lõpetada nii, et ta oma rahvas mässama ei hakkaks. Sest venelased ise hakkavad nüüd ütlema, et aga miks sa meid viisid sinna. Juba see probleem, ta on püüdnud saata igasugused vähemusrahvusi seal Tunguuse ja Jakuute ja Burjaate ja Tšuvaše ja keda iganes sinna rindele. Enamikul juhtudel, nagu nad rindele jõuavad, nii nad põrutavad kas Ukraina poole või kuskil minema, sest nad ei ole võimelised aru saama, milleks see sõda vajalik on. Ja muide ei olegi seda sõda vajalikud. Nii et nüüd siis näeb, mis moodi juhtub. Praegu see seisuga on nii, et Hersoni juures, mis on esimene oblasti linn ja viimane, mille Venema vallutas, Hersoni juures väed tõmmatakse tagasi Dnepri vasakule kaldale venelaste poolt. Ukrainlased saavad parem kalda endale kätte, noh ja siis läheb ühel hetkel läheb jälle andmiseks ja tampimiseks, kuigi väikse pausiga talvel, noh kus enam soomukid ja asjad eriti liikuda ei saa, ega praegugi on kehva see pori mülgaste sees, see ringi tuustimine. Nii et see ja nüüd ongi, et Putin tahab sõlmida, nüüd ta näitab ennast rahumeelse inimesena, ta tahab näidata, kuidas tema iga hinna eest on valmis sõlmima rahu ja nii edasi, nii edasi. Aga noh, seis on praegu selline, et ega keegi teda ei usu ja iga üks saab aru, et see rahu on tegelikult ju ainult ettekääne. Nii et ma arvan, et Putini jaoks praegu kõige suurem risk, nii nagu ajalus sellistel puhkudel olnud on, kõige suurema riski allikaks on teda ümbritsevad sõjaväelased. Tähendab kõrgem ofitserkond, jõustruktuurid, FSB, Prigozhin, see kuulus Putini kokk ja noh, selle erafirma Wagneri omanik ja terve liida teisi, noh FSB, eks ole, oma ette sõjajõududega struktuuri ja nii edasi. Et siin muidugi on selline huvitav moment, et Putin võib ühel hetkel ärgata ja vaadata, et tal on käed kinni seotud. Ja meie siis vastavalt sellele saame raadiost kuulata, et teate, et Putin seoses halva tervise ja igas muude asjadega astus oma ametikohast tagasi ja andis oma võimu üle, noh, kellelegi iganes. Sellepärast, et praegu need tema tähtsamad sõjategelased, Gerassimov, kes on staabi ülem ja Shoigu kaitseminister, on selge, et nemad ei ole võimelised, tähendab, noh, praegu vist ei olegi küsimus Vene rünnakus, küsimus on selles, et kuidas Vene väed nii tagasi tõmmata, et seda väga näha ei oleks ja et samal ajal ikka päris kõikiga maha ei tapetaks.
Oh, segadust kui palju ja selleks, et seda mõista, peab oskama natuke rohkem kui mängida Hitchcockit, siin on siiski vaja pöörata pilk ka Bridge'i poole ja enamgi veel. Igor, millega me võtame saate kokku, kas sa...
Palju meil aega on?
No, meil on aega nii, et me jõuame teema... Kui see teema ei ole hiiglaslik ennasti läbi võtta, elust ja surmast, pedofiiliast ja...
Ja võt, pedofiilia käis asja juurde, tähendab, me ei saa ametigi olla ainus raadiojaam ja me ei saa olla ainus saade, kus Mihkelsonist kohe üldse ei räägita, nii siis. Nüüd seoses selle Mihkelsoni värgiga ma isegi jätaks kõrvale nii öelda selle Mihkelsoni enda asja, kuigi see on muidugi ka tähtis. Vaid suures osas ikkagi selle, et kuidas see lugu suri 2-3 aasta jooksul nii, et see üldse välja ei ilmunud. Kus kohas on olnud see Mart Jaavik Postimehest ja kus on teised toimetajad olnud, kus oli näha, et tegemist on selgelt kuritegevuse piiril asuva looga.
No lihtsalt... Kes oli Marti Aaviku selja taga, et ta sai helistada Katrin Lustile ja öelda, et pane see asi praegu ära.
No võt, ja see siis ongi. Ja tähendab, nüüd ma tahaks öelda, et see on siis see meie kurikuulus suur vaba ajakirjandus, kes tegelikult...
Demokraatia muide.
Demokraatia, jah. Kes... Ja lõpuks, noh, ka praegu, eks ole, mõne päeva eest oli Kalle Muuli, kes rääkis kogu selle loo ära. Ja tegelikult see Muuli jutt sureb, kus juures ta rääkis ju tegelikult väga hästi. Aga tuletame meelde siis, milles asi on. Sõnaga Marko Mihkelson, Riigikogu väliskomisjoni esimees, on teinud pilte oma uue naise lastest, tüdrukutest. Kus juures pildid on, noh, meie sinuga ei ole seda näinud ja ei näegi ja ei tahagi tegelikult vaadata, sest noh, jälkus on jälkus, mis vahesel on. Aga kus juures nendest piltidest oli täiesti selgelt, noh, tuntav, noh, kas pedofiilne või pornograafiline iseloom.
No igal juhul puru loll vähemalt, et ta selliseid asju pildistab, punkt 2. Nüüd Tüdrukud ei olnud ju vägisi sellesse asendisse kinni ja seotud. See on nüüd juba Kinderstube probleem.
Ei no, ja kõige hullem lugu on see, tähendab väga huvitav moment on see, et on abiellunud naisega, kes loeb sellist käitumist normaalseks.
Jah.
Tähendab,
ta ei ole unikum, ma arvan.
No toint sa seda tead. Aga noh, igal juhul tähendab, kui on öeldud, et noh, võt, ikka ei ole ja ei ole ja ei ole, tähendab, nüüd me esitame siis sellise küsimuse. Tegemist, või mitte küsimuse sellise väit, tegemist on piltidega, mille te mitte pornograafilise iseloomu määratlemiseks on vajalik ekspertiis. No, ehk ühesõnaga lihtsalt pilgu peale visates võib rumal inimene arvata, et see on pornograafia, aga kui me võtame eksperdi,
siis ta arvab, nii nagu ekspert on
arvanud, nii. Ja paneme siia kõrvale,
aga vastuolu jääb.
Ja paneme siia kõrvale mehe, kellest me oleme siin rääkinud aasta või kaks tagasi päris kindlasti, ja tähendab meie sinuga, aga võib-olla keegi teine su külalistest, teema Kaur Kender. Kaur Kender, kes kirjutas mingisuguse novelli moodi asja või nii edasi, mida süüdistati pornograafilise iseloomis. Ja ühesõnaga, noh, kui me mõtleme selle peale, et on olemas selline mõiste nagu sadism ja selle autori, kus see tuleb, see on Marquis de Sade, kes on kirjutanud 3-4 romaani, mis on täiesti selgelt jälgid.
Iga,
see on sellest, kuidas
me jõuame praegu niisuguse ilusa momendi juurde, et kujutame endale ette kahte meest kunstinäitusel. Seal on, noh, vana Kreeka Apolloni kujul lihased kõik ja viigilehte ei ole. Üks vaatab seda kuju tema alastust õudusega, aga teisel on ila nire suunurgas.
No sellest, sellest on räägitud, Mihkel Mutt on öelnud, et see peab olla haige ja pervert inimene, kes tunneb seksuaalset erutust vaadates Miilo Veenust.
No aga, see on tema väide,
no, okay, last
aga see võib saada normaalsuseks.
Nii, Kaur Kenderit piinati 3 aastat ja lõpuks mõistiti õigeks ja seal oli nii. Nüüd Marko Mihkelsoni puhul on kogu see asja aset leidnud ka 2-3 aastat ja ta ei ole jõudnud absoluutselt tegelikult mitte kuhugile. Ja võt, nüüd tuleme selle juurde, tähendab, jätame hetkeks need pildid nii nagu nad on. Sina pole näinud, mina pole näinud, aga vaatame probleemi. Probleem on selles, et esiteks Marko Mihkelson valetas siis, kui ta ütles, et midagi taolist pole olnud pildistamist. Teiseks ta valetas seda, et politsei pole teda üle kuulanud, mis on viga. Ja kui Riigikogu väliskomisjoni esimees valetab vähemalt 2 korda, no siis siin tekib küsimus, et aga ta valetab ju 2., 3. ja 4. korda nüüd veel. Kus juures, praegu on mingisuguse ajakirjandus tekinud fraas, et oi, Hannes Rumm vist muide kirjutas, oi nüüd ajakirjandus püüab hävitada Marko Mihkelsoni, see ei pruugi see sugugi nii olla.
Ei pruugi olla on täpne väljend, see just, võib, aga ei pruugi.
Just. Ja Marko Mihkelsoni puhul on fakt see, et ta hävitab ennast ise. Tähendab sel teel, et ta valetab üksteise otsa ja et ta ei seleta mitte midagi, mitte midagi inimestele. Marko Mihkelsoni lause on see, et piltide osas polnud politseil mitte mingisuguseid etteheite, noh, mis on jamps, kui pildid saadetakse ekspertiisi, siis see tähendab, et etteheide võis ju tegelikult olla. Nüüd milles, mõnikord mulle tundub, et suur osa meie ajakirjandusest, eriti sellest mainstream ajakirjandus, on nii ehk naa Vene lõa otsas niimoodi, et meie ajakirjandikud ei saa ise aru, et nad töötavad Venema heaks. Ja siin nüüd ongi nüüd see koht, et meelega magatakse maha üks kõige olulisemalt momenti, mis Marko Mihkelson üks. Pildid olid, pilt ei olnud, olid pornograafilised, ei olnud pornograafilised, olid sellised, teistused, kolmandised, see kõik on üks sit puha. Oluline on muu. Need pildid olid sellised, mille ilmsiks tulekut Marko Mihkelson kartis. Kui meie ei teada, ei saa, see on teine asi, aga Mihkelson ise kartis. See ei pruukinud olla antud juhul pornograafilise iseloomuga pilt. See võis olla, no varastas pudeli konjakit kuskil Selverist või sõitis bensiini tanklast minema ilma bensiini eest maksmata. See võib olla ka see, aga tähtis on see, et Marko Mihkelson tundis isiklikult, et see asi kärsab. Ja ta tegi kõik selleks, et see asi välja ei tuleks. Nüüd.
No selle, paneme selle kõrva... mõismiseks peab olema ka ports tausta infot veel lisaks.
No see, mis muide temal oli, aga meie ju ei tea, mis,
no,
mis
jah, asjad, just,
see, sellepärast, et see, kust mina tean, mida nad seal on, aga igal juhul Marko Mihkelson sai aru, et ta tegi seksuaalselt valesti. Ja vaat see inimene, kes subjektiivselt tunneb, et, et ta on teinud midagi sellist, mille välja tulemist ta ei taha või isegi kardab, siis selline inimene on lausa ilus ja magus filee tükk Vene luurele. Ei olegi muud vaja, kui Vene luure resident või keegi tänaval või kuskil tuleb Marko Mihkelsoni juurde, et kuule, tead Marko, meil on sellised pildid ja nüüd värk ja nii edasi. Et juhul, kui sa ei taha, et see pilt läheks sinu naisele näiteks, ei peagi kapule minema, piisab sellest, et läheb naisele. Või tõepoolest läheb kapule või veel kuskile ja nii edasi. Kui sa seda ei taha ja need pildid on meil olemas, võt siis sa teed seda, seda, seda ja seda. Ja ma ei taha mitte mingil juhul otseselt süüdistada Marko Mihkelsoni nendes asjades, aga kui ma lisan siia juurde veel sellise pisikese detaili, et Marko Mihkelsoni suhtumised Venemaasse on olnud mõnevõrra küsitavad erinevatel aegadel.
Kaunikesti aru saamatud.
No, ma toon lihtsalt ühe näiteks, ole, no, ta oli valmis ju seda rahulepingut peaaegu alla kirjutama ja siis järgmisel päeval ta teatas, et, et nüüd on vaja see preambul sinna teha Tartu rahukohta või nii edasi. No see, see on ühel pool. No tal on üldiselt olnud kuidagi, no ühe sõnaga meie suhted on olnud sellised tööalased ja peaaegu alati on niimoodi, et Marko Mihkelson on mind tagasi hoidnud. Mind miks? Sellepärast, et mina olin Riigikogu Venemaaga suhete või Venema sõprusrühma esimees. Ehk teiste sõnadega mina, minu partneriks oli siis Riigiduuma ja Riigiduumas siis vastavalt Eesti komissioni esimees. Ja kui me ajasime seal ühtesid või teisi asju, mis olid noh väga see, siis Marko Mihkelson on alati olnud kuidagi sõgi noh nagu tagasihoidlik ja ettevaatlik, et noh seda ei ole vaja teha, järme seda teeme ja nii edasi. Nii edasi. Võibolla see ongi tema poliitiline veendumus. Võibolla see ongi tema objektiivne arvamus. Aga noh seda enam peaks meie aru saama sellest, et sellise inimese ütleme lõaotsa võtmine on tegelikult kõige ohtlikum asi, mis, mis meil üldse juhtuda saa.
See hakkab tekitama pooltõdes.
Minu suur sõber, Vene spioon Viktor Suvorov, eks ole, kes nüüd elab Inglismaal ja omal ajal ära jooksis ja nii edasi. Kui me oleme väga jõle palju igasuguseid spioonilugusid rääkinud sellepärast, et, et noh, tal ei ole nagu õieti palju inimesi, kellega niisama pulli ja juttu ajad. Ja siis tema ütles, et värvamine ei alga mitte mingisugusest ähvardamisest või rahapakkumisest või nii, sa otsid üles tema nõrkuse. Kalamees, kellel on lanti vaja, mida ei müüda. Margikoguja, kellel on vaja vipablokki või, või, ja, või midagi sellit ja mida ei ole kuskilt võtta. Noh, mingisugune armuke, keda tal ei ole, aga keda ta tahaks kätte saada ja nii edasi. On vaja teada, mida seal siis seal ei ole. Ja siis hakkab sealt vaikselt minema ja tuleb. Ja nüüd nagu Viktor Suvorov, ammune GRU, eks ole, resident Sveitsis ja austes, nii pea kui sa oled üles leidnud selle teise mehe nõrkuse, siis pärast seda üks korralik resident võtab endale 2-3 nädalat puhkust päevitamiseks ja viinavõtmiseks, sest töö on tehtud. Nüüd ta tuleb pärast puhkust tagasi ja nagu ta ütles, noh, nii kui õngega, tähendab selle nõks. Teeb ära ja tal on siis spioon ja tal on, ja tal on reetur käes. Ja võt see on nüüd see koht, millele meie ajakirjandus nagu peaaegu ei pöörata tähelu. No jah, et kapo leidis, et noh, seal kapuga ta rääkis ära ja seal oli kõik nagu korras ja et noh, nagu selles mõttes probleemi.
Miks kapoga, kui oleks pidanud Krimkaga rääkima ju?
Ja absoluutselt. Aga siin on veel kõige hullem asi see, et Mihkelson ei pruugi karta kapot. Tal pruugib karta oma erakonna kaasasi Riigikogus või seda sama ajakirjaniku või veel kedagi ja täpselt samamoodi karta ühtes tänaval käivad jäätist söövad sümpaatsed härrasmeest, kes tegelikult noh, ongi Vene luure resident siin või midagi taolest. Tähendab, see on nüüd see oluline koht. Mitte see, mis objektiivselt juhtus, vaid see, et inimene tunneb, et ta ongi käpuli oma enese võttest. Et ühesõnaga võttest ma antud juhul mõtlen fotograafilisi võtteid. Ja nii palju kui siin seletatud on, et mis asi on, kus väikest tüdrukut toiti kätte peal ja siis seal tuharad löödi laiali ja mis iganes. Schweik. Mäletad Bert Schneider, et siit paistab üks ilus riigi reetmine. Tähendab, ma ütleksin peaaegu samamoodi, et siit paistab nüüd küll üks ilus pornograafia. Ja kõigile, keda see raadio kuulajatest peaks huvitama, siis tõepoolest, mitte igal pool, kõige paremini on seda asja kirjeldanud Kalle Muuli ja Priit Tõvemägi oma pühapäeviti, vist on neil see saade, kus nad teevad kahekes. Ühesõnaga, seal on Kalle Muuli ilusti ette lugenud, tähendab, mis seal pildi peal oli.
See oli see 2 minutit 20 sekundit algusest, jah?
Jah, võt kuskil niimoodi. Ja. Nii et seda siis neile, kes peaksid ilmutama, võib-olla ka elutervet huvi teatava pornograafia vastu, lõpkos pornograafil on alati olnud tarbijaid ja nii edasi, aga just nimelt antud juhul on tegemist selle pornograafia ja pedofiilia kombinatsiooniga inimese poolt, kellel on ligipääs paljudele Eesti riigi saladustele, mille vastu Venemaa tunneb siirast huvi.
No jah. Siin oli meil üks niisugune kena detail ka veel, et ta valetas üks kord, ta valetas teine kord.
Absoluutselt.
Kas meil on tõendeid, et ta valetas 9. korda, ta valetas 10. korda, lihtsalt numbrid olid teise?
Ei, aga tegelikult see asi ongi, tähendab, ta valetas võibolla mitte valetamise ise enese pärast, vaid selleks, et varjata oma enese musta tausta. Tähendab see, ta valetas see...
Peita seda, mida peita on hilja.
Mida peita on hilja. Ja kogu see jutki läks kuidagi niimoodi, et... see ongi see, et ühes küljest, eks ole Marko Mihkelsoniga, siin on situatsioon selge. Eks ole pedofiil ja pornograafia, seda asja, uuritakse, see on meie õigussüsteemi eripära ja nii edasi. Aga tegelikult probleem on ju selles, et kujuta nüüd endale tõepoolest ise, et Marko Mihkelson jalutab mööda Tallinna tänavaid ja tuleb üks poist ülestõstetud krae ja mustade prillidega ja ütleb, näed, vaad, siin on need pildid. Mis sa arvad, mis me nendega teeme? Ma võin need pildid sulle anda, aga originaali...
Need pildi on siin 100, tahad ma viskan nad praegu laiali.
Jah, ei olegi muud vaja. Jah, muide väga ilus idee, väga ilus idee. Jah, see on ilus ja romantiline luure idee tõepoolest. Ja nüüd siis on niimoodi, et kus juures muide meil hiljuti kuskil jooksis ajakirjandusest läbi, kus kellelgi meie välist luure teenistuse töötajal Moskvas tekis abielu väline side ja väline suhe, nagu öeldakse. Armuk ühesõnaga. Mis oli jäme viga. Aga ta teist viga ei teinud, ta läks oma ülemuste juurde tagasi, välisluure ametis ja ütles kõik need asjad ja nii edasi, nii et siin midagi nagu juhtuda ei saanud. Tõsi juhtus see, et ta keeras sellega oma isikliku elu persse.
Teise külje.
Ja muide selles Eesti Ekspressi artiklis on kuidugi isegi öeldud niimoodi, et see oli tema jaoks nii raske keeramine, et ta suri ära või jäi kas infarkti või mingisuguse teines. Ja see on muster näide sellest, kuidas asjad toimivad ja kuidas nad töötavad. Ja ausatades mul ei oleks nagu ka Marko Mihkelsoni puhul mingisuguseid probleeme, on ta ju muidu ka selline päris tore poismeni kord ja nii edas, kui ta oleks näiteks maaelukomissionis. Kui jutt oleks Jõgeva kollase kartulist või seagripist või mingist taolisest asjast, kui ega seagripp on ka niisugune asi, et siin on ka oma saladu. Ja selle ma võtan tagasi. Seagripp on muidugi ka selline strateegiline küsimus.
Ja see maaelu, kellele müüa, kuidas...
To on teine asi. Tähendab, seal on niimoodi, et maaelukomissionis sealt läbi käia võivad asjad on seotud, ütleme, seal... altke maksudegust ja muude asjadega, aga siin on see pluss, et nii altke maksu andja kui ka altke maksu võtja on omad inimesed. puhas Eesti oma värk. See ei ole nüüd enam see
kapitali välis- ja perekonda, jah.
Jah, jah. Noh, kultuuriministeeriumis või tähendab. Aga just on see, et tegelikult siin on inimene seotud üldiselt ikkagi Eesti riigi heaoluga julgeoleku tähenduses ja need asja. Ja võt selles mõttes mulle tundub. Ja kõige huvitavam lugu jah on see, et meie ajakirjandus ja mõlemad nüüd ajakirjandusmajad suhtesid sellesse asjasse üllatavalt leebelt. 2-3 aastat jooksul keegi ei reageerinud üldse, vaid selleks oli vaja, et tuleks tõeliselt selline tippajakirjanik Priit Hõbemägi, kes võttis teise tippajakirjaniku Kalle Muuli ja kes tegid ära selle, mida kogu Eesti ajakirjandus ei teinud 2-3 aastat.
Oled sa kindel, et neil ei olnud ka vastavad seljatagust, mis lubas neil äkiste nii julge olla?
Väga loogiline. Kui näiteks nüüd ütleme Muuli ja Hõbemägi tõstsid selle teema üles ja no oli teada, et see on selline riskantne teema selles mõttes, et teised ajakirjandus välja on, et pitsitavad siin silma kinni ja nii edasi ja edasi. Siis noh, ma arvan, et Priit Hõbemägist oleks absoluutselt loogiline ja absoluutselt õige läbi mõelda. Võt, kui ma nüüd selle avaldan, mis siis juhtub ajalehega, mis juhtub minuga, kui minu vastu tulevad need, siis mida mina vastan, kas mulle endal võivad olla mingisugused seal luukered nii edasi, mis võivad välja tulla ja nii edasi. Nii et ma arvan, et see lihtsalt tõestab veel kord Hõbemägi sellist väga kõrget professionaalsust loomulikult. Ega üks pole lahinguväljal sõdur ja noh, igasugused küll on poliitikul olnud üks või teine pahandus, kellel mingi joomine, kellel veel misk, siis tegelikult targemat sorti poliitik lihtsalt laseb ajal mööda minna ja vaatab, et kas mul on veel midagi, millega mulle saaks nagu selga sõita. Tegelikult, ma tean, nii enda kohtagi tähendab mingisugus sellise, aga ma olen läbi mõelnud selle, et no juhul, kui keegi nüüd tuleb, tähendab, et mis siis saab. Tõenäoliselt ei tule, sest mul midagi väga hullu ei ole ju niisugust. Aga noh, näiteks, eks ma, noh, kui ma ütlen, et näiteks poliitikas või ma olen üks või kaks korda ikka lausa valetanud ja kui keegi nüüd tuleb nende valede osas mulle selga sõitma, siis noh,
No mea tean, kulpa, jah.
Mea kulpa, ja see nii on. Ja ma objektiivselt, et ma tean, miks ma seda tegin ja need. Aga igal juhul ma tean, et selline võimalus on alati olemas. Ja nüüd Marko Mihkelson, kes on tegelenud, ma ei tea, rahvusvaheliste suhetega, tont teab kui kaua ja Venemaa suunal ja nii edasi. Noh, tema pidi teadma ja ta teadis täiesti kindlasti, et see on talle hõre koht. Ja noh, Ja kui ta teadis, et see on hõre koht, siis oli ta nii ütelda, no kuidas nüüd see sama Viktor Suvorov ütles, et siis on juba või panni peale särisema pandud ja lihtsalt tuleb nüüd oodata, millel siis karbonaaditükk sinna panni peale visatakse.
Jah, sellega võiksime vist täna selle saatele punkti panna. Usun, et jah, need probleemid olid, need... Jutud olid, aga mis puutub meedia mõjusse, siis mitu aastat on juba räägitud sellest, et president Rüütli uus eramu ei saa valmis, on lubatud. Üks ainuke ajakirjanik vist on sellest kirjutanud ja sedagi kroonikas ja no comment, vaikus.
Jah. See on tõenäoliselt Saarema põhjas, mulle tuleb ära, see ei ole leisi, see, mis selle koha nimi on. Sõnaga see on niimoodi, et kui sa tuled Muhumaalt, lähed Saaremaale, siis kohe saikla juures enne seda keerad kohe vasakule. Või siis Saaremalt tulles viimane tee paremale sealt poolt tulles. Seal on palju igasugust asju, seal on kirik ja seal on golfi, rada ja no mis iganes. Aga seal nüüd kõige olulisem punkt on olnud Natura kaitseala. Ja võt, ma ei ole kunagi selle vastu spetsiaalselt huvi tundnud, aga niipea kui kohalikud inimesed räägivad ja võimuorganid seal vallas ja nii edasi, tähendab Rüütli eramu nimel või selle tema hea käigu nimel muudeti ära Natura looduskaitseala piirid. Niimoodi, et ta sai ehitada tegelikult endisesse Natura looduskaitse alale, mille piiritamati just täpselt siis ümber selle krundi. ja veel seal oli üks mingisugune asi, mis oli seotud sadamaga. Nii et miks nad ei ehita, ma ei tea, aga Rüütli ehitamine seal käib, see on selge ja see, et seal mingisugune maakorralduslik suuke susserdus on, noh, ma ütleksin niimoodi, et no ma ütlen nii nagu mina tean, et see on nagu enam-vähem suuke avalik saladus. See on täpselt samamoodi nagu selgub, et siin pool Tallinnat teadis Marko Mihkelsoni pilte, nii tean, pool Saaremaad seda Rüütli ehitist.
Ja sellega paneme punkti. Võiks ju muidugi kasutada siin lõpetuseks ka vanasõna, et mis raibe täna, see raibe homme, aga aitäh, Igor Gräzin, ja kas siis meie püha sõda läheb ikka edasi?
No kus ta pääseb? Kus ta pääseb?
Lõugad kogu kolmas plauk, nii lõbusamalt lõdus rock. Te küsite, miks patareisi javal on moan, see tsaare äärne atmosfäre, kliimagi on sand. Lihtsalt südames mul elab väike puustlin, siit ühes Tartu vaimuga on juus rocki piin. See rock, ruuli täiega see rock, kaasa lõugad kogu kolmas plauk, nii lõbusamalt lõdus rock. Ei ole mõtet palada, on Tartu vangas hea ja vangi vaja rockiga, nel segi läheb pea. Kui kõlle mulle tulete, ei räägi teile muus, vaid vangi vaja rock, te lõikab läbi lias luus. See rock, ruulid täiega see rock, kaasa lõugab kogu kolmas plokk, nii lõbusamalt lõdus rock. Musa vanglas konsertu, see rock, ruulib täiega see rock. Kaasa lõugab kogu kolmas plokk, nii lõbusamalt lõdus rock. Meide peata pulgadega puu, meide peata pulgadega puu, meide peata pulgadega puu, meide peata pulgadega puu, peagi tuleb üle ilma tuu. Meide peata pulgadega puu, jääni lõbusamalt lõbusamalt. Vangi vaja rock, te lõikab läbi lias luus. See rock, lõbusamalt möödus raud. Vanglas kontsert uus see laud ruulib täiega see rahk kaasa lõugab kogu kolmas laud nii lõbusamalt möödub srau meide peata pulgadega puu meide peata pulgadega puu meide peata pulgadega puu meide peata pulgadega puu peagi tuleb üle ilma tuul meide peata
Kuulake täna kell 21.30 või laadige faila alla internetist www.nommeradio.ee. Saade on salvestatud 2022. aastal.